Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je vlasnik i direktor izdavačke kuće Pa ideja. Sa njim razgovaramo o knjigama, izdavaštvu, stanju duha u kulturi i tako dalje. Dobar dan, vam želim.
Dobar dan.
I evo, možda da krenemo baš od izdavačke kuće Pa ideja, koja je nekako zaštitni znak vašeg imena, iako ste imali karijeru i pre izdavaštva uspešnu. Preko 600 naslova, milionski tiraži knjiga, sve to govori o značaju ove izdavačke kuće, ali eto, nažalost, vi ste 2 godine napravili pauzu na sajmu knjiga, niste se pojavili. Ove godine vas očekujemo ponovo sa nekim novim knjigama. Zašto ste malo pauzirali, da kažem?
Pa čovek ponekad mora u životu da se udalji, da izađe iz vreva ovog sveta, da izađe, ako mu prilike to dozvoli ili ga prilike na to nateraju, da bi razumio šta se dešava. I ono što me navelo da izađem, sada bi me moglo navesti još više da se ne vratim, ali mislim da treba da se vratim u meri ne samo i mogućnosti naših, nego u skladu sa duhom vremena. Pošto je duh našeg vremena, i tu ne mislim samo na našu sredinu, nego i na Evropu i svetu celini, duh koji, mada tu reč duh možda potpuno neprecizna, neadekvatna, duh zapravo trgovine, kiča, lake zabave, duh s jedne strane, s druge strane, to je radikalna primjena ili radikalno približavanje kraju jedne paradigme u kojoj je uspeh, u kojoj je u praksi rast bez kraja, bez mere, imati sve više, više para, više teritorija, više moći, pokoriti druge, vladati na drugima u zemlji, pojedini slojevi ili na planeti čitavo i tako dalje. Nešto što je definitivno suprotno prirodi. I taj duh koji razara neke prirodne spone, razara harmoniju koju prirodu uspostavlja u samoj sebi ili se u istoriji ono uspostavlja između naroda i pojedinih kultura, taj duh je po mom sudu na samrti. Iako to još niko nije, ili mnogi nisu toga svesni ili ne žele to da kažu. Pa treba mu pomoći tom duhu koji uništava da ode u prošlost, da se ne vrati ili da ga da je njegov odlazak ubrzamo. Iako to deluje kao čisto utopijski posao, no ja sam skrećem pažnju na jedan način razmišljanja. Ovo je analogna situacija koja je bila sa Rimskom imperijom u 5. veku. Očito je da ova paradigma, takozvana zapadna, više ne može da opstane normalno. Ona mora da se služi eksploatacijom, nasilje, nametanje volje drugima narodima, čak građanima u vlastitim državama, zato što je, su njene vrednosti u suprotnosti sa ljudskom prirodom. Prosto u suprotnosti. Gomilati novac, gomilati bogatstvo, gomilati silu, eto, zar je to deo ljudske, zar je to prava ljudska priroda, ali ne treba zaboraviti da je to paradigma koja je uspostavljena jednim delom sa Grčkom, a posle nastavljena je radikalno razvijena sa Rimskim carstvom i koje se Zapad nikada nije odrekao. To je vladati nad drugim ljudima, vladati nad prirodom čak. Pokušavati da budeš gospodar i prirode i ljudskog života. I uzgred bude rečeno, šta se tu izmenilo? Vladati nad prirodom to se pokazalo kao pogrešna strategija, o prirode se buni svuda oko nas. Vladati nad drugim ljudima, to je bio izvor mnogih nesreća i danas je izvor nesreća. Nametati jedan tip civilizacije ili interese pojedinih slojeva unutar jedne države ili na međunarodnom planu kad su jedine, po svaku cenu voditi računa o drugim ljudima, drugim narodima, njihove sreće, to također nije dobro i ni za koga dobro. Takva civilizacija samo sebe na neki način razara. Ali dok, ako bi je pustili da teče tako samo od sebe, ne bi se ona samo uništila ni brzo ni lako. Potrebno je pomoći tom starom da ode sa manje štete po alternativu i možda ne izmisliti, nego otkriti, razotkriti tu alternativu koja je paralelno sve vreme postojala kroz istoriju. Da ukratko, samo završim s ovom tezom, čitava istoriju koju smo učili u školama na universitetu s ovim društveno-ekonomskim formacijama, kako su govorili marksisti, zapravo nije sasvim tačno opisano. Postoje samo dve paradigme. Postoji rodovsko društvo, razvijano od vinčanske kulture, recimo da ne idem dalje, do danas, i postoji robovlasničko društvo u raznim formama, od one klasične u grčko-rimskom svetu, preko feudalizma do kapitalizma ili na kraju krajeva čak i do socijalizma i komunizma u onim formama gde su oni bili protiv slobode individue, gde su bili totalitarni režimi, da skratim priču. Potrebno je da se vratimo i obnovimo tu paradigmu. Neolitsko je to, gde bude rečeno. To je sedalačko stanovništvo koje ima kult prirode, koje želi da živi u harmoniji s prirodom, kult ognjišta, obožavali su sunce. Ne mislim da se mi vratimo bukvalno na takva verovanja, ali na taj pogled na svet. I koji nisu verovali u linearno, nisu zamišljali kretanje istorije linearno, nego ciklično. To odgovara savršeno prirodi koju smo proučili od tada do danas dovoljno dobro da znamo da je to u skladu s prirodom. Sve ovo drugo, sva ova istorija je zamisliva samo zbog toga što su i ta rodovska paradigma, neolitska paradigma, da preciziram, i ova robovlasnička, paralelno su postojale. I borba među njima traje do dana današnjeg. Iako nije dovoljno vidljiva, teoretičari možda nisu označili dovoljno dobro. U ovom trenutku jedina alternativa jeste povratak, ali u izmenjenim okolnostima, civilizacijskim, tehničkim i drugim, na te korene, na tu rodovsku paradigmu, obnoviti je svuda gdje je to moguće i mislim da čovječanstvo neumitno ide ka tome kao spasonosnom rešenju. Nema drugi. Živjeti u skladu s prirodom, eto, to je najjednostavnija formula za definisanje te alternative. Živjeti s težnjom da gospodariš prirodom, to je besmisleno i štetno, nemoguće čak, ili da gospodariš drugim ljudima, to je izvor svih zala. To jednostavno treba, čitava istorija koju znam, koju su istoričari mogli opisati koliko god hoće, pokazuje kako je ta paradigma zapravo stran putica istorije. A sve velike stvari unutar tog sveta su se desili pa zahvaljujući tome što su postali ljudi koji su živjeli od svog rada, koji su proizvodili, nisu bili trgovci ili bankari, nisu želeli da eksploatišu druge, nego da razmenjuju s njima robe.
Evo, mi smo sad u stvari napravili neki uvod u vaše razmišljanja. Vi ste filozof po struci, to sam zaborala da naznačim, mada se bavite i drugim stvarima, ne samo filozofijom. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju. Gost Petar Živadinović, direktor izdavačke kuće Pa Ideja.
Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère, qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc.
la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. La tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la Vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, à tire d'elle, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'allonguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'allonguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kao što sam rekla na početku, gost emisije Klub 2 je vlasnik i direktor izdavačke kuće Pa ideja Petar Živadinović. Da se vratimo vašoj izdavačkoj kući. Prva knjiga koju ste objavili, to je bilo 1994. Delo Margaret Diras Pisati. I posle toga, naravno, sledile su brojne knjige. Vi ste maltene iz svih oblasti. I filozofije, i književnosti, i historiografije, seistike, medicine. Objavljivali sve te knjige. I čini mi se da ste nekako uvek imali, kao da ste u izdavaštvu tražili neku kulturnu misiju, da obavljate posao koji je od značaja. To su klasici, vi ste uvek insistirali da za dobru knjigu će se naći čitalac i naći vreme za nju.
Jeste, meni je bilo važno da na kulturnoj mapi Srbije budu popunjena sva prazna mesta, bitna mesta. I mislio sam tada da treba objaviti još blizu 2000 dela klasika i savremenih pisaca. To je bio plan koji sam imao u glavi i ostvarili smo eto možda nešto manje od polovine toga plana. Ali moje uverenje da će to biti istovremeno i komercijalno događaj i stvarni život su opravdavali sve negde do 2010. 11. godine, kad su osetile prve posledice one kataklizme finansijske globalne iz 2008. godine, prve teške posledice. I ono što je bitno primetiti jeste da je sloj koji je bio zainteresovan za takvu vrstu kulture i obrazovanja, to su ipak elite, da se niko pogrešno ne shvati. Ne možete se baviti ni naukom, ni filozofijom, ni književnošću ozbiljnom, a ako nemate određeno obrazovanje. Možete se baviti muzikom kao kompozitor, to je viši nivo poznavanja jedne umetnosti, a možete uživati u muzici, za uživanje u muzici, tako neko obrazovanje. Za čitanje vrednih dela potrebna je takođe obrazovna publika. Najveći broj ljudi je u tom talasu trbuhom za kruhom otišao iz zemlje. Oni koji su ostali pretrpili su težak uticaj i teške posledice ove, kako bih rekao, kulturne ili nekulturne kontaminacije koje su proizveli mediji umeđu vremenu. I ja mislim da je to ravno katastrofi u toliko više što se ne konstatuje, ne primećuje i borba protiv toga je postala nevidljiva, tako reći. Tako da su nam, ja neću reći da se guši, meni je to, ja s tim, ja nemam kontakt s takvim stvarima, ja ih ne ignorišem, nego prosto ne želim to da je čitam, da gledam, da vidim, što ne znači da oni ne uspevaju da zavedu veliki deo ljudi, pogotovo mladi, koje bismo mogli i morali da prebacimo i uputimo, bar neke od njih na drugu stranu. I ja sam osetio kod mladih tu potrebu za knjigama ove vrste koje smo mi objavljivali i onda sam odlučio da, ne da se vratim, nego da nastavim, ja nisam prestao da radim, nego da ponovo dam svoj obol, novi obol toj borbi protiv kiča, šunda i neukusa, toj borbi protiv lake zabave kao ideala života. Uveren da svako treba da uradi koliko je do njega stalo. Ja mogu ovoliko, neka drugi rade tamo gde su, gde se nalaze, nije važno ko su i šta su, ako to žele mogu, da daju obol toj zajedničkoj borbi koja mora biti spasonosna. Jer ništa gore nije od neznanja u našim okolnostima, a pogotovo je opasno ako je to neznanje i agresivno. Jer svako radi ono što ume, ma gde da ga stavite? Ma gde? To je naš problem. Ako pravi ljudi nisu na pravim mestima, a ima mesta na kojima je potrebno stvarno znanje da bi moglo nešto funkcioniše, da ne dajem banalne primere. Ako znate samo biciklo da vodite, ne možete biti pilot i stak. U mnogim drugim stvarima takođe, gde posledice nisu tako vidljive, potrebno je znanje, potrebno je poznavanje neke veštine i potrebno je da svi mladi koji žele da napreduju, da prave karijere, shvate da nema napredovanja bez znanja i vladanja nekim veštinama. Ako se tom duhu vratimo i ne mislimo da je uspeh moguć sa minimum napora, maksimum uspeha, onda ima spasa za nas i u ovom poslu, u izdavaštvu. A ako nastavimo da forsiramo u izdavaštvu knjige bezvrednih sadržaja, čak i ako su korektno napisane u smislu gramatike,
možda čak i nagrađivane, ne znači uvek i to.
A iskreno govoreći, 90% onog što se objavljuje, mislim po broju knjiga, ne po broju naslova, moglo bi mirno da se objavi i ne bilo nikakva šteta. A 90% onog što se ne objavljuje, moralo bi da se objavljuje jer bi bilo spasonosno za nas da progledamo pri očima.
E sad, koje su to knjige koje vi niste objavili za sada, ali ste želeli? Kad ste baš rekli, ima knjiga koje nisu.
Dobro, iz istorije, filozofije i nauke ima dosta takvih knjiga, ali ono što sam što želim i sada i što sam želao, to je da želeo sam da objavimo, nažalost ne verujem da ćemo završiti ovaj rečnik srpskoga, ili kako u akademiji još uvek ne uspevaju da su sokolove, pa da kažu srpskog jezika, onih srpsko-hrvatskog jezika, ali važnije od toga, ili paralelno s tim je važno, najzad ozbiljno shvatiti posao koji mora biti od prvorazrednog nacionalnog značaja, pisanja, pripremanja i objavljivanja etimološkog rečnika srpskog jezika. Ove borbe i rasprave koje se vode u politici, u geopolitici, u kojima pojedine države koje su najbliže na Balkanu hoće da naprave prirodu, na primjer Albaniju, iako oni nemaju nikakvo istorijsko pravo na teritorije koja pretenduju time, sve to bi bilo jednostavno palo u vodu, kao potpuno naučno neosnovano, kada bismo mi pokazali, kao što možemo, imamo činjenice, argumente, da su ti poduhvati zasnovani na falsifikatima istorijskih činjenica, da ne odgovaraju uopšte, da je nikakvo istorijsko pravo oni ne mogu polagati, na primjer, na tu prirodnu Albaniju. Ali kod nas se o tome čuti, kad bi se, ili se malo priča. Etimološki rečnik je izuzetno važan zato što on nam može objasniti istoriju našeg srpskog jezika.
Ali dobro, ne možete vi, to bi moralo više pojedinaca da učestvuje.
On se već, na njemu se već radi u Akademiji nauka, koliko ja znam. Ali ovako kako se radi, ja gledam s polja, neće se završiti ni za moga života, ni za života možda moje dece. Prosto, to nije prioritet. Izgleda da nije prioritet. Hrvati su, na primjer, već završili etimološke rečnike, iako je hrvatski jezik jedna grana srpskog jezika, makako ga oni nazivali, on je nezamisliv bez srpskog jezika u svojoj istoriji. A oni su to uradili. Kad ćemo mi to uraditi, ne znam, ali ono što je takođe, što bi takođe volio da objavim, to može da se uradi sada, je jedan uporedni rečnik, na primjer, srpskoga, persijskog i sanskrita. Uporedni rečnik sa gramatikom. Za mene je zaprepašujuće, ima knjiga o tome, neću reći da nema, zaprepašujuće da se kod nas skoro nigde zvanično ne prede sanskrit, na primjer, ili da se tako detaljna istorija jezika, srpskog jezika, ne prede nigde. Jer fascinantno je znati, to više nije sporno, da 30-40% reči srpskog jezika, današnjeg srpskog jezika, jesu srodne sa, ili su iste, istovetne sa rečima sanskrita, znate koliko je to star jezik. A kad je reč o gramatici i morfologiji, može se uzeti da su srpski i sanskrit kao rođaci, da ne kažem blizanci. To istraživači moraju, oni koji se bave ozbiljnom jezikom, moraju ozbiljno, vrlo ozbiljno da uzmu obzir i da o tome istraže, da napišu studije, da mi shvatimo da pripadamo narodu čiji jezik jeste vrlo važan, da razumevanje svih evropskih jezika, čija istorija od Lepenskog vira preko Vinče pa nadalje, imamo sada dokaze genetičke, lingvističke, arheološke, jesu važni za razumevanje Evrope. Iz toga ne treba izvoditi daleko sežne zaključke, sem te činjenice prihvatiti. I mi smo onda odgovorni da to nasljeđe upoznamo, da ga čuvamo, da ga pokazujemo i da naše ljude ovde s tim upoznamo, da oni shvate da pripadaju tlu na kome se odigravala istorija bitna za razumevanje Evrope. Da li će drugi to da shvate ili prihvate, to nije sad naš posao. Ali mi sami sebe treba da u to ubedimo, ne da ubedimo, da to objasnimo ljudima. Jer nisu te igre oko jezika, oko istorije slučajne. Nisu one besmislene. Evo, daću vam samo jedan primjer. Koliko je važno da se takve knjige objavljuju i studije istraživanja, vrše pa objavljuju. Kada je u drugoj polovini 19. veka Austrija, Austro-Ugarska, već tada finansirala izgradnju železnice u Srbiji, bio je tada kralj Aleksandar koji je Obrenović na vlasti, onda su se objavljivale knjige Miloša Vilevića, jednog istoričara, koji je imao viziju istorije Srbije u to vreme kada je je bila moćna ta germanska škola u našoj historiografiji koja se nije dopadala recimo Austrijancima. Nije se dopadala. I oni su postavili uslov da se zabrani, koliko se sećam, širenje te subverzivne literature. Aleksandar je imao hrabrosti da odbije to. Oni su mu pripretili, možda će mu ukinuti kredite. Kažu da je, a ima i dokumenta, da mi proveriti, da su oni zapretili čak i ratu. I onda je on odustao i te su knjige bile dugo vremena, to je vrlo neobično za našu istoriju, bile su skrajnute. Postoje ti spisi njegovi, ta dokumentacija, verovatno se čuva negde u Akademiji nauka ili negde drugde, ne znam tačno, vredilo bi da se napravi jedno kritičko izdanje, objavljuje se povremeno ponešto od toga, jedno kritičko izdanje, ma šta ko misli o toj vrsti, o toj školi u kojoj se govori o autohtonosti srpskog naroda na Balkanu, dugoj njegove istorije i tako dalje. Makoliko to bilo to sasvim tačno ili ne bilo tačno, to mora da uđe u žižu naučnih istraživanja i raspravljanja. Očito da je vizija istorije koja nam je nametnuta da smo došli na Balkan prvi put u 6. 7. veku, ko zna otkud, Skarpata ili iz ovih močvara ondašnje Ukrajine, odnosno teritorije gdje je sadašnja Ukrajina, ta vizija je definitivno u ozbiljnoj nauci odbačena, ali se ona i dalje predaje u udžbenicima.
Mi nemamo... Očigledno vas mnogo toga interesuje, Ivana ovog izdavačkog, pa,
to su knjige
i vaše struke.
Nažalost, nema dovoljno knjiga, ima dovoljno knjiga koje su o tome napisane, ali se naša zvanična nauka od akademije preko univerziteta nekim čudom, ne znam...
Ne bavi se tim mnogo. Ne,
ili to prebacio neki drugi plan. Evo, mene je zanimala dijalektologija i došao sam do podatka da je Pavle Ivić naš, koji se bavio dijalektima srpskog jezika, ja sam se pitao zašto sam time toliko bavio, a zapravo to je vrlo važno. I došao sam do podatka, mislim da je tačno, da je na pitanje šta je taj šopski dijalekt, i on dao odgovor da je to dijalekt bugarskog jezika, što je po mišljenju nekih drugih istraživača potpuno pogrešno, jer je šopski vezan za staroštokavski i on čuva u sebi taj dijalekt, tajnu istorije srpskog jezika. Ali pošto je Vuk Karadžić staroštokavski bacio u stranu, verovatno neslučajno, onda je staroštokavski je manje više zapostavljen i u pisanju ovog rečnika srpskog jezika. Što je za mene nepojamno. Ja pripadam delu srpskog naroda koji govori staroštokavskim dijalektom. Su prihvatili novoštokavski kao jezičku normu. A nisam siguran ni dan danas da je to pravedno i da je to dobro. Aj dobro.
U klubu 2 razgovaramo sa Petrom Živadinovićem, vlasnikom i direktorom izdavačke kuće Pa ideja. No, mi smo o svemu, a najmanje smo o vašim knjigama govorili. Vi inače ne volite mnogo govoriti o vašim knjigama, one postoje, tu su u našoj, da kažemo, javnosti. Ali evo ja da podsjetim da na projekat sabranih dela, prvi put na srpskom jeziku Aristotela, zatim ste radili Joneska, Kamija, Prusta, prvi prevod na srpski, Vaginova, Gajta Gazdanova, Pirandela, Nina Berberova u našu kulturu, ruska književnica, ušla sa isto odebranim, sabranim delima, Džubran, mnogo, mnogo toga, niste zaboravili ni poeziju od koje uglavnom izdavači beže. Preko 50 imate autora.
Ali smo preko 50 naslova poezije, to najboljih pesnika i savremenih klasičkih objavili, što je sa komercijalnog stanovišta, trgovačkog stanovišta...
Čista propast, što bi rekli, kada se...
Nismo propali, ali smo dobili smo na nekom zadovoljstvu da smo to uradili i da to koristi ljudima, iako je se investicija nije isplatila. Objavili smo 70 knjiga i džepne knjige, najboljih dela, i to se nije isplatilo. To je isto znak vremena u kojem živimo. A sabrana dela klasika, recimo, nastavili smo s tim projektom koji se objavljivanjem poezije. Nećemo reći šta od iznadženja spremamo kada je reč o poeziji. Zato što mislim da dokle god smo živi, postavimo i možemo od ovog posla da nastavimo da živimo i da prehranjamo sebe i bližnje i saradnike svoje, ne treba da nastavimo. Recimo, objavit ćemo, trebalo bi da objavimo sad ove godine četvrtu knjigu o Leontijeva, njegova prozna dela. To je veliki pisac i sada je vrlo moderan među onima koji su zagovornici te evroazijske ideje. Objavili smo četvrtu knjigu Pripovetke za godinu dana Luigija Pirandela i objavit ćemo petu i šestu do kraja godine. Iduće godine za sajam ćemo objaviti vjerojatno svih 8 knjiga. To je ta treća stvar. Objavit ćemo najverovatnije da ćemo objavit ćemo još jednu knjigu Aristotela, Meteorologija, to će biti iduće godine.
I tu ćete zaokružiti njegove sabre.
Tu ćete zaokružiti projekat njegovih teorijskih i praktičnih spisa, teorijske i praktične filozofije. Onda ima još nekoliko knjiga, komentara, to nije možda toliko ni bitno objaviti. Dakle, ni u jednoj od tih oblasti nećemo odustati.
Dobro, vi negujete to, da kažemo, pod pravu književnost, ali niste, objavljivali ste ove savremene autore, poput Amélie Nothomb, francuske autorke, Olge Tokarčuk, savremene poljske.
Mi smo objavljivali najbolje pisce s anglosaksonskog, sa nemačkog jezičkog područja, francuskog, italijanskog.
A francuski vam je posebno drag, da kažemo.
Ruska književnost, mada moram da kažem da je nekim čudom, ja ne znam tačno zašto, krenula jedna oseka stvarno posle 2011. godine kad su se uspostavili ovi veliki sistemi trgovački, ali ne samo zbog toga, nego došlo do promene ukusa i do promene strukture stanovništva i stila života i možda i zbog ove tehnološke revolucije mladi su sve manje čitaju, misle u rečenicama skraćenim, misle u nekim u žargonu koji je protivno zapravo mišljenju i tako dalje. I mi to dovoljno ne sagledavamo možda, pa se čudimo, ali definitivno iskustvo koje sam imao posljednjih nekoliko godina razmišljajući o uzrocima tih promjena jeste da se moramo vratiti i sačuvati klasične forme. Knjigu u klasičnom obliku, film, bilo da je reč o filmovima o prirodi ili igranim ili svim žanrovima, također u klasičnim ulicima. Ja sam ove 2-3 godine radio na jednom završenju jednog velikog projekta, to da ne zaboravim, filma koji treba da radim s Perom Lalavićem, Izgubljena mera, to je treći deo, s njim sam radio kao producent posle Duazu, Svet koji nastaje, kao saradnik, savjetnik umetnički, i ovaj film Izgubljena mera, to je trebalo da radimo zajedno, on je doživio neki udes pre nekoliko godina, ali među mladima nema ozbiljnog interesovanja za filmove toga žara i dalje imamo na sceni filmskoj u svetu provladavaju filmovi koji su u tom ključu Disneyevskom, koji opet filmovi koji počivaju na jednoj filozofiji prirode koja je potpuno suprotna onome što ja mislim ili Pera Lalovići, mi smo samo izraz jednog duha koji postoji dalje u svetu, naročito među slovenskim narodima i istočnim narodima, gde se odnosi u prirodi shvataju kao odnosi saradnje i pomoći, a ne kao borba svih protiv svih. Jer u tome je greška velika Darwinove teorije, ako neki sad vode sporove pomalo mimo teme. U prirodi sad smo otkrili definitivno da zaključim, to je zanimljivo. Takve knjige ću početi da objavljam o filozofiji prirode, pogotovo biologije. U prirodi ne pobeđuju oni koji su najjači, najfizički, najizdržljiviji. Naučnici su otkrili, na primjer, da ženke, recimo nekih ptica, da one privlače druge ptice i mnoge od tih životinja, da njih zapravo privlače kao mušjaci koji su lepši, koji imaju nešto lepo, recimo kod ptica pera u raznim bojama i tome slično, ili glasove koje ispuštaju, nezavisno od njihove snage. Znači, u izboru partnera vode računa ne o snazi, nego o lepoti, o harmoniji, o nekim estetičkim...
Evo vam opet filozofska tema.
Pa definitivno to je bitni faktor za evoluciju, od preživljavanja najjačih, fizički najsposobnijih, najkrvoločnijih, kao što je mislio Darwin.
E sad, vi imate pisce iz celog sveta s raznih jezika. Dominantno ste počeli sa francuskom književnošću, pa ste onda rusku, italijansku, tabukija, nismo rekli veliki broj knjiga. Ulicka je nekako ušla na velika vrata upravo sa pričama koje ste objavljivali, ruska književnica. Filip Rot projekat ogroman sa brojnim knjigama, Kuci, Kuelio. E sad, taj Kuelio je pisac koji je očigledno napravio tiraž veliki u vašoj izdavačkoj kući, ali taj veliki tiraž je omogućio da objavite sve druge ove velike, važne knjige. Pa, govorim...
Nije to sasvim tačno. Nije bilo. Mi smo objavljivali paralelno, i kad smo krenuli sa njim, objavili smo Žila Verna, Paco Rabanne i njega, s prve tri veće knjige. On je bio, to je istina, najtiražniji u tom trenutku, sticam različnih okolnosti.
Ali to je bilo ono vreme bombardovanja, sankcija.
Nismo to, nego 98. godine smo mi imali od 15, na listama bestsellera od 15 naslova, 98. pred rat. Bilo je polovina naših knjiga, i to ne samo Coelho, imali smo dve, tri njegove knjige. Postojala neka potreba kod ljudi da čitaju vredna dela. Tamo završen je rat, i bile su dve, tri godine stabilnosti, napretka i tako dalje, do bombardovanja, i onda su pisci koji su u tom smeru propovedali imali uspeha kod publike. Coelho je bio važan zato što je on ljude koji nisu nikada možda čitali naterao da čitaju, i zato što ti njegovi prvi romani, pogotovo Alhemičar, odista vredna dela, sama po sebi vrlo vredna dela. I on je pomogao da se krug čitalaca kod nas proširi, i to je njegova velika zasluga. Posle je došla jedna industrija, to je druga priča, mi smo uspeli do ove velike monetarne krize da komercijalno poslujemo, iako nismo imali ni jednu knjižaru, nikoga iza sebe, ni banku, ni fondaciju.
Znači, samo dobre knjige.
Dobrim knjigama, i zahvaljujući tome što je publika želela, ta koja je struktura publike bila drugčija, postojala je jedna ciljna grupa koja sve što mi objavimo u tom periodu kupovala u dovoljnom tiražu da mi možemo da nastavimo sa tim poslom i da radimo tako bez kompromisa. Posle je bilo malo drugčije, malo teže, ali to je druga priča.
Evo sad se bližemo kraju emisije, ali sam volila nekako zaokružimo ovu našu priču o vašem povratku na sajam. Šta možete reći od naslova? Nešto ćete obnoviti od starih, dobrih naslova? Nešto novo, pretpostavljam?
Pa evo, izaći će nova Makinova knjiga, na primjer. To je Arhipelag za novi život. Izašla je četvrta knjiga ovih priča za pripovetke za godinu dana ovoga
Pirandello,
i izaći će najverovatnije će izaći, nisam siguran da li će izaći i peta i šesta knjiga, ali će izaći još nekoliko knjiga poezije, da sadržim u tajnosti to. Trebalo bi da izađe najzad posle dugog vremena, to smo pripremali pa nismo objavili, i ovaj rečnik psihopatologije detinjstvo i mladosti, i bit će i reprinta.
A nedostajali ste na sajmu knjiga, mnogi su se interesovali gde ste, kad ćete se vratiti, tražili su vaše knjige. Eto, sad da najavimo našim slušalcima da ponovo štampa ideje će biti.
Da smo živi i zdravi, da se nikad nismo predavali, samo smo otputovali da proverimo da li
i spremali nove knjige.
Da proverimo sebe i da li ćemo, kad se vratimo, biti dočekani i moram da priznam da se mnogi stvarno interesuju za našu produkciju u ovom trenutku, a pokušavamo da obnovimo veze i dobre sa distribucijama. Neke to mogu i hoće da rade, neke to ne mogu ili neće da rade, nije ni bitno. I ne možete vi na silu ljude terati da budu ni pametni, ni kulturni, ni slobodni, ako oni to neće.
Slobodan izbor je svako.
Hoću da proverim baš to. Da li ljudi stvarno neće da čitaju Rota, Gavaldu, Notombo, Leontjeva, Filipa Rota, njega su već pomenuo, ili neće. Da vidimo, da li je
sad
tačno.
Sad ćemo vidjeti da je to tačno.
Otprilike, volite li Rota, volite li Gavaldu, volite li Notombo, volite li Leontjeva, Gazanova.
Kucije i tako dalje.
Ako ljudi to ne vole, pa dobro, ne možemo na silu da ih nateramo da to vole.
Pa evo, kao što rekoh u najavi emisije, naš gost je bio izdavač Petar Živadinović, koji nastavlja sa istim žarom svoju izdavačku misiju putem kojim se ređe ide, da tako kažemo. A sa vama su danas bili Igor Živković, Mateja Petrović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Ça sert de quoi j'ai l'air quand je frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars. Que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère. Avant que j'aie